Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматыда бүгін блогер заңсыз митинг өткізбек болды деп айыпталған Асхат Берсәлімов қамаудан босап шықты. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, әкімшілік қамауға алынғандар отыратын абақтыдан белсендіні мерзімінен 1 сағаттай ерте босатып жіберген. Босап шыққан соң Берсәлімов Азаттық тілшісіне өзіне тағылған айыпты мойындамайтынын айтып, оны абсурд деп атады.
Свой арест я расцениваю как арест одного, можно сказать, из последних независимых журналистов, который освещал все последние новости ареста Жанболат Мамаев, за которым наблюдают все правозащитные организации мира. Вот, и они, можно сказать, первую информацию именно от меня и черпали.
Дед Асхат Берсәлімов. Белсендіні қарсы алуға журналист Инга Иманбай келді. Оның сөзінше Берсәлімовті қолдаушылардың көбі оны сағат 12-де шығарады деп ойлап кешігіп қалған.
Берсәлімовті жапқанның өзі ешқандай заңға кірмейді. Біріншіден, ешқандай акция жасайым деген жариялаған адам емес, жариялаған адам басқа адам болды. Ал Асхат Берсәлімов журналист ретінде оны түсіруге барған. Сондықтан оны алып кетіп, ұстаудың өзі бірінші заңға қайшы болды. Одан кейін оны 15 тәулікке жапқанның өзі, ол бізде саяси көзқарасы, өзгеше адамдарға деген көзқарасты және оларға қатысты заңның жұмыс істемейтінін дәлел ретінде айтуға болады. Бұл бір фактор. Екінші фактор, біз бәріміз де білеміз, Асхатты не үшін жапқанын, ол Жанболат Мамайды қамағаннан бері қорғағаны үшін, Жанболаттың жанұясын біздерді қолдағаны үшін қамады.
Дейді Инга Иманбай. Асхат Берсәлімов пен азаматтық белсенді ғалым Агелиев 23 ақпанда түске таман қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті алдында ұсталған болатын. Мұнда азаматтық белсенді Ерлан Қалиев қамаудағы журналист Жанболат Мамайды қолдап, бір кісілік акция өткізбек болған. Бірақ Қалиевті одан бұрын полиция ұстап әкеткен, кейін Қалиев пен Агелиев босатылып, күндіз ұлттық қауіпсіздік комитеті департамент алдында Ағалиевтің мәлімдемесінен онлайн хабар таратқан Берсәлімовке полиция әкімшілік іс қозғап, сот оны 15 тәулікке қамаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.